Piemineklis ir veltīts latviešu strēlniekiem, kas cīnījās par brīvu Latviju. Un viens no spilgtākajiem brīžiem, kāpēc mēs aicinām arī visus interesantus un ģimenes ar bērniem doties uz Nāves salu un aplūkot vēsturisko kauju rekonstrukciju un aplūkot arī autentiskos ieročus, ko tad organizē biedrība Latviešu karavīri sadarbībā ar nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Tāpat tik viens tur varēs gan uzzināt par salas vēsturi, par latviešu strēlnieku cīņām par brīvu Latviju, dziedāt kopā ar vīru kopu Vilki strēlnieku dziesmas, vēro deju grupas dzirnes priekšnesums un, protams, svaigā gaisā arī nobaudīt karavīru virtuvi. Tā kā šis pasākums notiek Nāves salā, kas ir, kur jāpārceļās ar laivu, ir tad visiem interesentiem un kas grib apmeklēt mūsu novadu, jāzina trīs laiki, kad notiek pārcelšanās uz Nāves salu. Tātad pulkstens 10, 13.30 un 16.00.